Barn og bøker. En podcast om barnelitteratur.
Ingen oppdiktet bokserie i verden har solgt mer enn bøkene om Harry Potter. Siden første boken kom ut i 1997 har de 7 bøkene solgt samlet over 500 millioner eksemplar på over 80 ulike språk.
Så hvorfor treffer dette her så veldig? Hva er det i kulturen nå som gjør at vi synes dette her er så utrolig fascinerende?
Dette er det professor på Høgskolen på Vestlandet, Lykke Guanio Uluru, som spør om. Hun tok landets første doktorgrad i fantasy i 2013 med utgangspunkt i Harry Potter-bøkene og Ringenes Herre-trilogien. Vi skal snakke om fantasy-sjangeren opp mot leseglede her i Barn og Bøker i dag, og skal først høre fra vårt eget barnepanel med Erika på 12 og Aksel på 11. Så da kan det få lov å svare meg på, for at Harry Potter er jo så utrolig populært.
Det er veldig bra da.
Ja, det er veldig bra. For da skulle jeg si, hvorfor tror du at Harry Potter er så populært? Hva tenker du, Aksel?
Jeg mener, mange barn går jo på skolen, så de tenker, å gud, det hadde vært gøy om jeg også kunne fly, sant? Og mange barn kanskje trivde seg ikke så bra hjemme, så de bare tenkte, å ja, jeg kunne også ønske jeg fikk et brev for å gå til magisk skole, sant? Og det var ganske bra skrevet, sant? Du kunne lett komme deg inn i det.
Ja, fordi magi, det er jo egentlig alltid interessant. I stedet for å øve på, for eksempel engelske gloser, så kan man øve på hvilke ingredienser man har for å få den beste trilldrikken. Det hadde vært veldig gøy, og liksom, ja.
Når jeg satte meg grundig inn i fantasy, da, så har det jo røtter tilbake til den tidligste litteraturen, så det er jo veldig sånne slitesterke fortellinger.
Lykke Uluru skrev i doktorgraden sin at Harry Potter er som en godtepåse for sjelet.
Vi har alltid fortalt hverandre sånne fantastiske historier. Og så er det sånn at tidligere så tenkte man kanskje at det var sånn universet fungerte. Det var guder som grep inn, som gjorde ting vi ikke kunne forstå. Og så har det da skjedd på 1800-tallet, så slutter vi på en måte, så bestemmer vi oss for at ikke det finnes noe overnaturlig, så skal vi forklare alt med fornuften. Sånn at dette her med fantasy og mytologi og folketroen, det ble på en måte litt sånn forbudt, kan du si da. Og det var da vi fikk gotikken, for eksempel, som er en sånn en slags kritikk av det verdensbildet, fordi at det går ut på at virkeligheten ikke er sånn som den blir forklart, det ligger noe under. Så det, jeg synes fantasy er interessant på den måten at jeg tenker at det er litt forhandlinger om virkeligheten, da, hva som er mulig og ikke mulig. Men den gjengse forståelsen nå er jo på en måte at fantasy inneholder ting som umulig kunne ha skjedd, og flygende tepper og sånn, det tror vi jo kanskje ikke at kan skje.
Men er det kanskje da som gjør at unger spesielt griper til dette som de gjorde med eventyrene, og som de kanskje gjør nå med at de er ikke så opphengt i fornuft?
Nei, så du kan jo si eventyrene var jo i bunn og grunn for alle tidligere. Det var folkeeventyr, de ble jo fortalt, håper jeg, både for voksne og barn. Og så kom det jo kunsteventyr på 1800-1900-tallet, hvor det er kjente forfattere som skriver folkeeventyr. Og da ble det jo tilpasset barn etter hvert da, som en barnelitteratur.
Det overnaturlige har hatt en stor plass i den skrevne barnelitteraturen oppgjennom. Bare tenk på Grimm sine kunsteventyr på tidlig 1800-tall. Alice i Drømmeland kom ut i 1865. Trollmann fra Oz kom i 1900. Og Hobbiten av Tolkien i 1937, og så videre, og så videre.
Og så kom Harry Potter-serien, og så begynte jeg å lure på hvorfor er alle så veldig opptatt av trollmenn? Er det noe i tiden? Er det noe, hva er det i det kollektive som er så, hvorfor er alle så interessert i magiske hendelser og trollmenn? Så egentlig så er bakgrunnen at jeg var interessert i, eller det er jeg fortsatt da, interessert i kollektive bevegelser. Jeg synes det er veldig fascinerende, for eksempel at plutselig vil alle danse Gangnam Style, og alle gjør akkurat det samme, og det blir en stor bølge. Så dette her var jo en sånn trollmannsbølge da. Før det så var det jo, kunne man jo ikke skrive fantasy da. Så du kan jo si at Harry Potter åpna vel for de som var interessert i å skrive fantasy, for det var jo en lang periode i norsk barnelitteratur hvor realismen sto veldig sterkt da. Så det kanskje bare pendelen svinger litt frem og tilbake.
Men i alle tilfeller så er det jo voksne folk som anbefaler bøkene til ungene. kan en jo si. Det jo aldri ungene som går 7 år gamle på butikken og sier jeg skal kjøpe en bok til meg selv, hva kan du anbefale? De får det jo enten på skolen eller på biblioteket eller i presanger, så hva er det så, har du noen tanker om hva det er som gjør at voksne vil at unger skal lese det da?
Det måtte jo være for det at noen av bøkene godt skrevet da, og så tar de kanskje opp håper jeg si, fantasy jo kjent for å være handle om verdier, ikke sant? Kampen mellom det gode og det onde, så kanskje de har en eller annen moral som foreldre eller voksne synes at kan være en måte å komme i samtale med barn på om verdispørsmål. Sånn jeg reflekterte da når jeg undersøkte dette her, så var det jo det at fantasy-litteraturen trekker veksler på veldig mange sånne arketypiske symboler, veldig sånne fortellingsmønstre som ligger veldig dypt i fortellertradisjoner, så samtidig som de er på en måte verdimessig ganske åpne. Det er noen sånne symboler som vi kan kjenne igjen, mønstre for fortelling som vi har hatt med oss i århundrer og årtusener, som gjenbrukes i fantasy. Allikevel er de åpne bilder som man kan legge ulike verdier i. Du kan jo si at Tolkien, for eksempel, han har inspirert miljøvernere, men han har også blitt tatt inn brukt av fascister i Italia, for eksempel, ikke sant? Sånn at det er vel det jeg tror de tekstene som blir veldig store og leses av veldig, veldig mange, de har en slags kompleksitet, men samtidig at de har disse her mønsterne som gjør at de treffer oss på en eller annen måte. Og så er de likevel åpne, sånn at man har rom for å legge litt av sine egne ting i det, da.
Hvem har ikke drømt om å være en av hovedpersonene i yndlingsbøkene sine? Vi må ta inn barnepanelet vårt igjen og høre hva de mener. Hva er det som gjør at det tenker at en hovedperson er kul, for eksempel? Ja, Aksel?
For så vidt, hvis hovedpersonen ligner litt på deg, fordi da føler du deg kul, og da tenker du, oi ja, den personen som er litt kul.
Ja, er det godt?
Ja, det er litt sånn som Aksel sa, synes jeg også. Jeg liker når de er litt like som deg selv, men også det kan være interessant hvis de ikke gjør det, eller hvis de er ulike fra deg. Det kan komme litt an på hvilken slags type, men ja, litt sånn saker så, egentlig.
Ja, Aksel.
En karakter du kan litt se deg igjen i, på en måte, men også liksom en karakter som har vært gjennom noe og har et mål eller noe sånn viktig. Det er alltid bra med en serie, fordi ofte når du har lest gjennom en bok, så har du blitt ganske, altså da er de i boken kompisene dine, sant? Du har blitt kjent med dem litt, sant? Så det er liksom sånn, ja, ok, kan vi få mer? Gi oss mer, sant?
Det er jo et grep som Rowling har gjort, som egentlig er litt imponerende med den serien. Første boken så er han 11 år. Altså det skjer en psykologisk modningsprosess med karakteren, så han begynner som 11-åring og slutter som 17-åring. Og de barna som leste den boken, og mange unge voksne og også voksne etter hvert, da, fordi at han ble jo eldre, og så fikk han et mer komplisert sjeleliv ettersom alderen hans gikk opp i bøkene. Da. Så det er jo et interessant grep som Rowling har brukt, og som gjør at de bøkene ble også all alder litteratur, da. De vokste på en måte med de som leste bøkene, da.
Og det er jo veldig annerledes enn for eksempel en del sånn formelitteratur i krim, der det er ikke om å gjøre å endre hverken alder, plass, noe som helst. Du vender tilbake til det samme gang på gang på gang på gang, helt til du blir lei, egentlig.
Ja, og det er jo også noen teorier som går på det, at serier er veldig fine på den måten at for begynnerlesere så kjenner de seg igjen. De vet at de treffer noen karakterer som de blir kjent med og som de liker, og som ikke forandrer seg, men at det skjer for eksempel i krim et spennende plott hver gang, da, ikke sant? Et nytt mysterium. Men du lærer en formel da, som du kan kjenne deg trygg som leser i formelen på en måte.
Vi var inne på det med formelskriving i sist episode av Barn og bøker, da vi hadde krimforfatter Jørn Lier Horst i studio. Da også snakker vi om dette med illustrasjonsgrad, altså at unger muligens i større grad vil ha illustrerte bøker, og for mellomtrinnet og eldre. Og selv om Harry Potter-serien kom i illustrerte utgave i 2015, så består Harry Potter i utgangspunktet av 7 tjukke bøker uten illustrasjoner. Hva tenker HVL-professor Uluru om dette?
Nei, og det jo veldig interessant, for det vel en tendens man ser, altså, nå jobber jo jeg I lærerutdanningen også, men at det blir en lavere toleranse for lange verbaltekster uten at det blir brutt opp av bilder, og det har jo med at vi blir vant til å lese på andre flater hvor det veldig mye visuelt, da. Så man blir sterk til å lese det visuelle, og så har man ikke tålmodighet til å lese lange tekster. Altså, det jo rent fysisk også en trening du gjør da, for å lese verbaltekst, så beveger du øynene på en bestemt måte. Du må ha en veldig disiplinert bevegelse for å følge en linje og avkode, mens bildene på en måte mer umiddelbare. Og vi beveger blikket på en annen måte, så det kan ha med sånne treningsmoment som det å gjøre. Da. Det skal ganske mye disiplinering til for å lære å lese, hvertfall hvis man ikke blir veldig interessert I utgangspunktet. Da. Nå har jo barn veldig mange andre veier inn til underholdning og fantasier. Dataspill for eksempel det jo veldig mange som bruker mye tid på.
Siden denne podcasten handler om barn og bøker, og det da sånn at en trenger å være urolig for at den langlesingen forsvinner? Eller handler det bare om å finne rett bøke?
Det jo mange som urolig for det. Så hvis vi det, så vi jo ikke alene om det I hvert fall. Men jeg tror jo veldig mye har med at de har forbilder, og at de blir lest for når de små. Og gjerne lenger også. Altså, du kan si at jeg tror I skolen at høytlesning for litt eldre elever har forsvunnet på en måte. Altså, det mindre, man har mindre tid I skolen også, fordi at man veldig opptatt av ferdigheter. Man har mindre tid til lese opplevelser og bruke lang tid på noe. Da. At man haster fort videre. At det et generelt trekk I kulturen, kanskje. Mens lesing krever litt mer både innsats og tid, da.
Når jeg var litt yngre, når vi gikk på barnetrinnet, så var det ofte sånn, jeg husker ikke helt når det var, men I hvert fall noen dager, så hadde vi samling, og så sa læreren at nå det høytlesning, og da hadde vi sånn at vi kunne tegne eller gjøre kunsthåndverk, men mange likte å tegne eller gjøre ting mens, og det var jo veldig gøy. Jeg startet å høre litt på lydbok, og det syntes jeg var ganske greit å kunne gjøre det mens jeg gjorde andre ting, og da fikk det, jeg tror det kan hjelpe med økt leselyst også.
Et par leselyststalltips fra Erika I barnepanelet der altså, som også nevner bokslukerprisen som en bra måte å få presentert nye bøker på. Men tilbake til Harry Potter, den sjelelegge godtepåsen som Uluru snakket om I starten.
Nei, Harry Potter som en godtepose for sjelen, det var jo litt at jeg så på dette her med verdiene, og så jeg på at I Ringenes Herre så det et veldig konsistent verdisystem, som når du, altså det ikke veldig opp I dagen, men hvis du analyserer det, så det jo basert på at Tolkien var katolikk, så det verdisystemet som ligger på en måte, dels da, I Ringenes Herre, det hans katolske tro, men samtidig så har du jo også en god del sånn naturmystikk der, sånn at det ikke helt entydig det heller. Mens I Harry Potter så opplevde jeg at det mer litt sånn som vi kanskje I dag, at du plukker litt verdier herfra og derfra, og så setter du sammen litt det du har lyst til å tro på, for det en sånn setning som Rowling gjentar, at det på en måte opp til deg hva du velger å tro, da. Og da blir det sånn. Og det jo kanskje veldig I tiden, da, apropos det om det tidløst eller ikke.
Hva tenker du liksom den der appellen som går på kross av generasjoner?
Ja, nei, det vel det at vi alle liker å leke, og mange liker å innbilde seg ting. Mange liker å gjøre tankeeksperimenter. Du kan jo si at det jo litt sånn verden beveger seg videre også. Altså hvis ingen hadde fantasi og forestilte seg ting som de ikke kunne se rundt seg, så ville vi jo ikke hatt noen nye oppfinnelser. Vi ville jo ikke hatt noe... Det ville jo ikke skjedd noe annet enn det vi kunne, på en måte, som vi allerede hadde rundt oss, da.
Været går på fram, så lenge fantasien får slippe til. Kloke ord på tampen fra professoren. I neste episode av Barn og bøker gleder vi oss til å snakke med forfatter Nora Dåsnes om tegneserieromanen som sjanger for leselyst. Det illustrasjoner som skal redde leselysten til ungene I fremtiden? Jeg heter Brit Aksnes og takker for følge, og til slutt...
Jeg Lykke Guanio Ullerud. å høre på barn og bøker.